усилий. Бүгін 2 ноябрь Шимбекен микрофон алдында ландышқарасы ва бүгін біздің топшыруда. Мордовияда бір түркім яшлар мигрантларны қинаған. КФУ-ның ғамәвек коммуникация хәм социаль фәндәр институтындағы журналистика бөлігі тарқалаша, журналистлар филология хәм сәнғат институтына кетешек, айырым юғары телевидение мәктәбі болдырлашақ деп язып шықты. Бұ хақта Азатлыққа татар журналистикасы кафедрасы жетекшісі Васил Ғарифуллин сөйледі.
Азатлық радиосы.
Topshiruvimizni davom etamiz. Berilov vodagi xanlardan so'ng Rossiyada millatlararo munosabatlar masalasi tong qo'yirdi. Rossiyada so'nggi yillarda O'zbek Aziyadan kelib ishlovchilarga qorash ikkiga ayrildi. Biravlar ularni qizg'ona, ikkinchilar tezroq qatilirga tili. Migrantlar o'z xizmatga qolib ishlarga dariza bo'lganlikdan jirli hakimiyatchini ular foydali, shumalarning boshbaxtaqliqlarini ko'z yumuvchilarda borligi aytildi. Shunday hal Mordoviyaning 15 ming xalqi yashagan Chamzinka bistasida kelib tugan. Onda 150-200 yoshlar uzun shimbada migrantlar yashagan tulaytiroqqa borib, ularni rahimsiz qiynagan. Чамзин кимамы Раил Хазрат Муси сүзләнше әлеге низакны йемеп калырга тырышалар.
Бу просто местные властьлар, алар теләмиләр, чтобы ул чыксын ул нәрсә, потому что ул аларга, так сказать, но ул на Мордовии вообще из-за этого чевами вар. Местные СМИ молчит. Бу не турында язмилар, бу то есть история турында. Бу конфликт чыкканы, местные жителяр сөйлиләр, то что мигрантлар бер тотындылар, бик үзләрен вести никак не подобает человеку тотынганнар, катынсызга бәлелер тотынганнар үзләрен теге пахамски вести, халык инде теге сабырлыклары беткән дә, и җыелганнар да молодежь, и суббота кемне кичен барганнар, кайдыр 150-200 кеше, никтәннәр, ничек әтәләр, железный плотлар белән барганнар, общежитиега тәрәзләрен бозгалаганнар, есть анда транспорт нинди бар, ниләр, краннар, автобуслар, шуларның тәрәзләрен бозгалаганнар весь. И ничек әтәләр, охранительнар кыйнаганнар, вырубили, вот, но... По-разному әтәләр, мин анда, мин берем точную информация, но анда бер тугыз кеше мен реанимацияда, то, что оказались неправильно, если прут, ты имеешь прут пар для колясовар, извиняюсь, не то, что реанимация, да не чик-чик колорсы. И не, как его, беген джигерми джигерми депортировали Узбекистанга, очень надо. И шо, обшивите адан хазер кешлярны, например, изгая тачка перевезли. Уже хазер, у обшивите адан халык ектер, мигрантлар.
Анда нишек ши мигрант?
Мигрант, точно деми, натальный точно. Ну, кайдер, ну, есть кишастына, по-моему.
Аларны хакайтарып жибергеннер, музыякларны?
Да, хакайтарып, ну, бачасында теге 30 кишины мен, 27 кишины охранник бинатте, 27 кишины хакайтарып жибергеннер, деге, абаратны Узбекистанга. Ник, белмим, ол, или алар не учтенлар булганнар, как бы не зарегистрированы, или может побойлар булганнар, чтобы мәсеннәр не свидетельствовали против этого. Вот. Янан сен, ну шул молодежь, шул азиятларны элгәннәр, ну аларның сабырлары беткән халыкны кемисенлеке, ул за этого, то есть ана кемнекене аласына көтәткәннәр, кемнекене сеңеленә көтәткәннәр, шул нәр белән чыкканнар халык не выдержил. Ала эшли птицефабрика, да, манда птицефабрика построился, вот буквально береки тому назад, что строительство там, да, хазер эшли птицефабрика, да, манда, Чамзинка, да. Таген мигрантлар эшли дар манда, мазал цемента, шулайок, мигранты, нинер, узбеклар, таджиклар, туркалар, манда Чамзинка, да. Арансен, ну, алар меняются как-то по вахту, нихтер, нихтер вахт эшли дар, да, и качалар. Ушлан ничекте нинтәләр. И монда инде бер 10 ел точно инде эшлиләр мигрантлар Чамзинкада. Но шундый хал әлдә булганы юктыр. И местные жители әйтәләр, без здесь мусульманами дир хорошо живем, дир. То есть татарлар белән мусульманнар белән. А вот белер булар, дир. Бик нагри, бик дир инде. Изләрен пахамны ведут, дир. Это никакие рамки, дир, уже езжают здесь. Араларында бар намаз окучулар. Но в основном ошондой интерсинг, в основном теге базаклы миндер. Ничкатерге халык. Кырбал айтында, например, ну, файл, манда мачет юктер бизнеки чанзинкадар. Туила мачет изеле, и как бы, не, кай барга юктер. И алар, ничка, алаклар арып, алып, нителер. Отмечать нителер был, не, баранамин, астафурулла, и вот, вот, все вот. Нелер сказалось еще нелере. Араларында бар еді, шынды мен өзім үшашқайымен шыл өзбеклардан, бес намаз ғайрам кебескелі, өзге китап бермәсіңе, шынды нелер араларында бар еді, шынды кіштер. Яшларын китірелер, яшлар, яшлар основным нетелер мұнда. Араларына мен, как помню, әлгәрі нетайдылар, как бы пускали по определенным дням на улице, то есть берәркен бирәйділер, беркен бирәйділер выходной анда, магазинға барып кедерге анда, закупиться, и все. То есть, ладно, для этого планечка терга под колючей проволокой была терга. То есть, не, дивермаганная. Кайда уздарина. А хазер, не, вот такая общежития тралар, ала хазер, она бирмики маханик, ала вольнила, терилял, навалала, терилял, давала, то есть, ала на наблюдение. То есть, ну, жалобалар халықтан битке, битке біз рисладан жалобаларының яқларынан, то есть, ала шула интеля. Но мында, конечно, невинные кишна тоже пострадали. Мы должны заниматься правоохранительные органы, а не толпа, конечно. И кто в чем виноват, без бар законар, чтобы он настроен решать итоги, а не толпа 150-200 человек, а и решать его неверные протиклар, железные блин, да, неверные арматуры. Вот тоже никакие рамки не годятся. Без против насилия, чтобы насилие умасло, чтобы без граждан наоборот покой, чтобы умасло нашим демилять конфликтлар. Тем более без мусульманар и вот красивый юктор мечет, юктор кайлана джей патерге, что все есть кумакварманда, все без должны вести кумаквар кебек. Кирек мианда конфликт аштага местных жителей, кирек мианда, ну правильно, лаки гелерманда, мандат еда юктор, они еда юктор, кем анда кастерер, кем атерезене, алым шлема, алым барма, и алар мана катылганар теге, нига кебек, и давай ударен вести по-хамски. Ну правильно, лар бербишалты кеше джейлалар да теге, и могут что хотят, то и творят. Начальство вообще, вот Баксан, вообще, кая даю, которую информация пресс-служба, ладно. Вот Бакс, ну, когда согласились, они, опять же, там, ансамбль не верно, комментарий на Кеши Чанзинский, я за что, что был вар, что у нас. А кем бы сказать, он данился следствием, изгами корреспондент, но любой кеши, да, сразу, да, любой кеши хозяин на Чанзинский, то, что без них, шунда, шунда, ситуация, или да, еще тем, шула, да, шула. То есть, был невыдуманная история, кая ему сказать, то есть кемненьки бар интересный сен сраш сын у нас там не просто мин, как понимаю, местные власти не хотят там распространять, так как Владимир Владимирович Путин без никаких президента был, а ты агарда шумный буса кого с происшествия уже местные власти, главы районов уже потеряют свои места, то есть они будут уволены за этот случай. И просто мин, думаю, просто не хотят это раздувать, так как Мордовия они постоянно теги кус этого как бы районы, республика Шунды без конфликта, без всего, и вот из-за этого не хотят раздувать у нас, так понимаю. Дигерми Джидекичене, Зипакер, Берми, Моталар нелегальный штагамер, Берми, вот Дигерми, Безга, именно охранник, а ты то, что Дигерми Джидене отправили меня в Узбекистан, да. Вот Берми, Алар нелегальный, но я думаю, Алар Баса легальный, потому что, как Мадол Семен Безнеке, серьезный, не, организация, я думаю, анда большинство легально шли, я думаю, Берми, точно так, точно так.
А поселок Канишек Шияши Барлога?
Вообще, в общем мы? В общем, Кишикадер, он бишменник, даже, по-моему, шла.
Бергена мечет ты, юг, на?
Значит, юг, значит, мы без как назывался, вот, не Бирми Тезарге, глава района, без где препятствия дитя, значит, Куилган Тезарге, они не алды Терезлер, блин, не читали, на Куларго. И у Татанда Баралерга, без где Джирге, то, что сез анда миндер договорлар чыгарды, то, что сез должны, то есть юг тештен, то там дабы сега подирать. Вот из-за этого без никаких хазер ни да, ни нет, ни вот в общем ситуация, адвоката бы забар, ни те, ни причина вот, давай их договор на кусаты гаская, без сега должны, ни на каком основании должны, то есть алар кусать, не надо кусать лады керами, ни глава вообще без них отвечать ими, не загадать письмо, да, на качество письмо я забыл. Лен глава, да, уже берем мы, если икеем мы, если икеем тугозунчей, да, бедрелер, дир, постановление полностью ничего положено, глава Буши, без всяких препятствий, беды, дир, куегас, тезегис, без булышами, безнаке, бюджета, юкта, не предусмотрены, давай гас, предприниматель Арнджаба, давай гас, нет, то есть навстречу Бардалан, даже правоохранительные органы, без гадиды Ларакча, нигде, чтобы начать изоря, то есть все за манда, юки дешунды, кешлар, кайсларнита, а вот именно кидера глава, вот именно шунды, там да, не алып барага үзен, то есть то шулай белмим ничек атерге, то что чтобы начать был масса. Белмим неке шулай үзен алып бара. И ничек атерге, даже местные жители, православные, ангармилар, ник дейр, кем гадер була дейр, чиркула куярга, кем гадер арамы. То есть не вот мусульманан, а именно у руслар атеда шулай. Ник дейр запрещать и тогда дейр. Если действительно сухам, мунда коренной жителяр, без мунда тудык, без мунда тарабыз. Везде никогда еще из истории района юкиде шундый конфликт лар между религиозными, между национальными лар между русскими янда, православными и мусульманами, альхамдулиллах, без тарабыз, ничего терге, кучелер кебек. То есть у нас арикта. Он именно вот что вот, нелер, ничего терме, инде, бер катан бегнете, без дыр с мусульманами никогда у нас конфликт не было, вот бер, только вот мигрант лар кебе, вот потом лар интерге везде. Но ничего терге, без мигрантов, чем отличать не без, а ладно, без интернет, без контроль интернет, так как Альдабусай начет, да, мигрант мог либо от региона, сильно начет, да, пробует, не сняла бар, не сняла калара, не сняла, начет юг терминала, да, терминала джиалмин, но хотя лар трилля тоже начет так энергия, а лар андай регионар может, кем начет так энергия. Мы надо кицелер, да, например, хоть бер АСК, а лар штеллер, усиждание, я рамы, мы не стагаем, рамы, ты не стагаем, сейчас кунакта, а правильно, лар на киленер, кулинер, воля, НСТ передач начали, и вот результат. Администрация района не национальную политику Алабармы, наверное, ничек положено, то есть контролитивные местами, и вот место какие-то отдавились.
Раил Хазрат Мусим Бля Энгамана Безен интернет-сахифа Безеда Укияласа с адресом ozatlak.org. кайбер мәгълүмат чаралары КФУның гамәви коммуникация һәм социаль фәннәр институтындагы журналистика бүлеге таркалачак, журналистлар филология һәм сәнгать институтына китәчәк, аерым югары телевидение мәктәбе булдырылачак дип язып чыкты. Татар журналистикасы кафедрасы җитәкчесе Васил Гарифуллин бу хәбәрләрнең дөреслеккә туры килмәвен белдерә.
Менә ул хәбәрләрнең берсе дөреслеккә туры килә, телевидение мәктәбе, телевидение югары мәктәбе төзү идеясе ул күптәннән йөри иде. Башта махсус кафедра оештырылды. Ул инде университетның Универтв каналы белән берлектә шуның базасында практикага якынайтылган телевидение кафедрасы ачылды. Һәм инде шуның базасында хәзер югары телевидение мәктәбе ачылу турында карар кабул итте. Ләкин ул журналистика белгечлеге юнәлеше бүлгәләренә аерыла дигән сүз түгел. Ул барыбер шушы безнең институттары журналистика бүлеге составында эшләячәк. Мин моны аңлыйм инде, менә шу телевизион кадрлар әзерләүгә игътибарын тагын да арттыру өчен эшләнә торган әйбер дип, шушы матди-техник базаны ныгытыру өчен эшләнә торган бер чарадыр дип уйлыйм. Инде калган мәсьәләләргә килсәк, бар калган мөшмүшләргә инде журналистларын тагын каядыр аералар, каядыр кушылалар дигән ул турда миндә дә безнең институт җитәкчелегендә дә рәсми мәгълүматлар юк. Шуңа күрә монда нәрсәдер шәрехләү комментарий бирү кыенрак, әлбәттә. Ләкин структура үзгәрешләре әлдән әле булып тора. Бу бит инде бер урында басып тору, сакланып тору гына булырга тиеш түгел. Безнең әле факультет иде, менә бер ел инде хәзер институт буларак эшлибез. Күпмедер дәрәҗәдә яңа буклар бар. Институт булгач инде әйтикмен шу яңа кафедра ачылу, университеты белән бергә актив рак эшли башлау. Шул вакытта теге белгечлек буенча инде студентларга белем бирү, яисә анда фән белән шөгыльләнү, башкасы анда бер нәрсә дә әллә ни үзгәрмәде. Ниндидер структура үзгәреш, әле ул юнәлеш, шушы журналистика юнәлеше буенча белем бирү туктатыла, яисә анда инде кискен үзгәрешләр керә дигән сүз түгел. Аннары шундый сүз чыккан иде бит инде, журналистлар киләчәктә филологлар белән бергә булачак дип. Андый тәҗрибә шулай ук инде электән безнең булган. Без мин үзем, мәсәлән, журналистика бүлеген бетердем, филфак составында, филология факультеты составындагы журналистика югары уку йортларында шулай да филология белгечлеге булып исәпләнде. Мәсәлән, журналистлар белми хезмәтләр яклый икән, филология фәннәре кандидатлары, филология фәннәре докторлары булалар шушы белми юнәлеш буларак. Әмма әле күптән түгел генә шундый яңалыкта билгеле булды. Россия Федерациясының мәгариф һәм фән министрлыгы приказы нигезендә хәзер белгечлекләр яңа төркемчәләргә берләштерелә. Һәм журналистика, элекке кебек филология белгечлек, гуманитар белгечлекләр составына кертелми, җәмгыят турындагы фәннәр составына керә. Мәсәлән, социологлар белән бер үк төркем бу. Гуманитар фәннәргә филологлар, тәчәрәләрчеләр, тарихчылар белән бер рәттән фәлсәфәчеләр дә керә. Менә бу берләштерү, шушындый классификация инде безнең бүгенге көндә дәмәүи коммуникация һәм социаль фәннәр институтында безнең журналистларның социологлар белән бергә белем алуы, бергә эшләүенең нигезле булуын күрсәтә дип уйлыйм. Чынлап та журналистик инде бүген әлбәттә филологияга түгел, киңрәк журналист кеше җәмгыять белән тыгыз бәйләнештә, сәясәт белән тыгыз бәйләнештә, социаль өлкәләр белән, шуңа күрә шу социаль фәннәр белән бергәләп эшләүебез табигый дип уйлыйм. Социология белән бергә журналистиканың берләшеп шушы институтта эшләү. Фән менән соңгы документ, министр документы тагын моны бастырган дип белеп, бу эшчәнлеккә тагын да теге мәсьәләдә безгә дәлил бирә. Шуңа да Sonra da mənə bu imiş-mimişlər beləsindən deyirəm. Nəxəslər bu yerdə məsələ kütərtib, silevlər şey, əlləni sinir zəyibət dövür, gərəkləyibət dövür. Birləşdirilər də, strukturuz gəşkər də üniversitə xama bulub duraq, Əliqütlən Dövrünə Tarix İnstitutu ilə Künçivus Tüller İnstitutunu birgə qoşub qoydular. Birindi şovşu da olmadı, birindi diskusiyyə bəxəslər də olmadı. Real şuşu buldu, qoşu buldu. Bizim jurnalistlarına qayadır işürü, onda kim bilən də qoşu torunda əli inişlər günə var, indi şu qayar bəxəslər diskusiyyə var. Min əlbəttə de anlatma bitirmeyim, dinləyən ne işim gerektir, o ayda xəslər şu bizim işim uqutdur. Gələcəkdə də şuna uqutlarız, həm şu uqutunun sifatını dağında yaxşı bu işlərdə işlərgə genə gerəkindir. Şu
Татар журналистикасының үзенең электән килгән гомумән тарихы бар бит инде, үзенчәлекле журналистика, татар журналистикасы. Мин ялгышмыйммы?
Әйе, әлбәттә. Татар журналистлары әзерләү бездә 20 еллык инде традициясе бар. Ул тарихология факультеты составында башланып китте. Аннары филология факультеты составында без Məsələn, Tatar fakültəti bilən bir təqif ölümsədə işləyən yaşayırdık. Mənə bu, indi xəzir qısaltlanda bir qədər biz, bir qədər ayrımıraq münsubarşı əldəttə. Biz törlü yaraq binalarda, bir-birimiz bilən aralaşıq, bir aktiv tur, bugün ansı qızganış elik, məsələn, tarif fakültəti vaxtında jurnalistik bölüge bir ayrım bölük, Tatar fakültəti bölüge ayrım bir bölük olsa da bir fakültət tabulaş, бик тыгыз яшейдик, бик тыгыз үмтәдә. Бик дустаны һәм бик шундый шикле күп уртак безнең проектлар бар иде. Бүген бер кадәр без аерымланган, шуңа да менә бу әйтик, шулар белән барыбер ничектер безгә якын аерга бер уртак магистратура юнәлешендәме эшләнлекме кирәк дәйелдерәсе иде. Бу әлбәттә киләчәк эше.
Гомумән, татар журналистикасын, татар журналистларын әзерләү үзенчәлекләре былай, Русия күләмендә караган вакытта гомум журналистларны әзерләүдән аерыламы, аның үзенчәлеге бармы?
Әлбәттә бар. Бер яктан ул уртак дигән Россия өчен булган стандартларга туры килә инде, ләкин икенче яктан бит ул стандартлар алар бер кадәр диге инде эшчәне курслар кертергә төбәк компоненты белән бәйле курсларны кертергә мөмкинлек бирә. Аннары хәтта без стандартларда теге куелган отбере үштә куелган предметларны да татарча укыта алабыз. Менә безнең төп үзенчәлек шунда. Без менә теләсә кайсы журналистика белән бәйлеме, яисә җәмгыят белән бәйлеме, башка фәннәрне без Шипшинста татар телендә укыталабыз. Һәм укытабыз да. Бу үзе үк зур бик кирәкле эш, чөнки журналист кеше татар журналисты ул татар. Киләчә кайсы өлкә белән бәйле рәвештә җәмгыят белән мумумы, сәясәтме, анда башка өлкәме, икътисадмы, ул татарча фикерле белергә тиеш. Татарча фикерләргә, татарча язарга, кирәм фикерләргә. Шуңа күрә ул бу белемнәрендә татарча үзләштерергә тиеш. Моның өчен бүген көндә татар журналистика бүлегендә мөмкинлекләр бар. Әлбәттә, әле эшләүчесе эшлисе эшләр дә бик күп юнәлештә, бигрәк тә бүген татарча язылган дәреслекләр, ничек бетми инде, күп өлкәләрдә кебек электрон ярдәмлекләр, уку азатлары ничек бетми. Чөнки кадрлар кытлыгы да бар инде монда. Без бик кадрлар түгел, кечкенә генә кафедра. Бик җәйләп бетеп, ныклап әле бөтен предметларын да тәэмин итеп булмый татарча.
Әгәр дә менә шушы телевидение югары мәктәбе оештырылса, һәм аның җитәкчесе Мәскәүдәге билгеле тележурналист Виталий Третьяков куелырга мөмкин дигән хәбәрләр дә бар. Ул вакытта менә шушы инде 50 еллык тарихы булган татар журналистикасы яисә татар журналистикасының телевидение өлеше традицияләре дәвам итәрме?
Беренчедән, мин уйлаем безнең шул телевидение мәктәбенә яки кайсы да булса монда берәр структур берәмлеккә факультетка министрлыкка Мәскәүдән килеп нидер әйтерләр дип юк. Алай түгел, университеттан сәясәт алып бармый, бу чакрышник сүзләрсез, который кинем профессор, яңа оешкан менә бу телевидение институтында анда фишиксез татар компоненты, татар өлеше булачак. Инде бүген үк безнең хәтта телевидение буенча махсус лашын трансферларыбыз, менә әле без беренче курслар белән эшлибез бүген көндә. Иҗат көнен оештыру буенча инде. Иҗат көне ул атнага бер тапкыр алар әйдәксәләшиләр. Һәм алар беләтмәләр, менә шушы университетыда барып практика узарга, ягъни әнә шул институт базасында инде. Сез рөхсәт бирәрез, менә алар хәзер тапшырулар әзерли башладылар. Ягъни татар журналистлары әзерләү өчен мөмкинлек монда булачак. Икенче ягы гына бар, мәсьәләнең авырлык ягы. Бүгенгә кадәр без телевизион журналистларны бары тик коммерцияле укыту нигезендә кабул итәбез. Ягъни телевидение буенча кем махсуслаша, кем шушы белемне алырга тели, ул түләүле укырга керә. Менә милли мәктәпләрдән килүчеләр бигрәк тә алар авыллардан киләләр бит инде. Мондый мөмкинлеккә ия түгел. Социаль яктан алар әлбәттә түбәнрәк дәрәҗәдә авыл халкы дип әйтәм, авыл балалары әтиен түли алмый, шуңа күрә алар бюджет бүлеге булган, бюджет төркемнәре булган группаларга башка бер ишек буенча укырга керәләр. Һәм телевидение буенча безнең бүген коммерцияле укуга алырга мөмкинлегебез юк. Менә бу проблема бар. Укытырга ансы фишиксез мөмкин булачак.
Татар журналистикасы кафедрасы җитәкчесе Васил Гарифуллин белән әңгәмәне тулырак итеп безнең сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.